emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U našoj današnjoj emisiji i izlaganju nastavit ćemo sa tumačenjem poslanice Jevrejima i tumačiti petu glavu. Kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, nekolika posljednja stiha četvrte glave i početak pete glave otvaraju jednu veliku temu, veliki odjeljak koja je i najvažniji u ovoj poslanici. To je odjeljak o velikom prvosvešteniku. O tome i govori ova peta glava, o Hristu prvosvešteniku po činu Melhisedekovu i o mličnoj i jakoj hrani koja je za vjernike potrebna po blagoslovu crkvenih starešina.
O što mi raz milostivni misli za mi.
U tekstu pete glave poslanice Jevrejima apostol nastavlja i hoće da kaže kako je Hristos kao nekada Aron zaista prizvan za prvosveštenika. Zato u prvim stihovima ove glave on piše: jer svaki prvosveštenik koji se uzima između ljudi postavlja se za ljude na služenje Bogu, da prinosi i darove i žrtve za grijehe, koji može da se osjeća s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam položan slabostima i zbog toga je dužan kako za narod, tako i za samoga sebe da prinosi žrtve za grijehe. Ovim riječima sveti apostol Pavle prelazi na pobliže izloženje prvosvešteničkog dostojanstva Hristovog. Najprije iznosi dva glavna iskaza o starozavjetnim prvosveštenicima, a zatim pokazuje kako se oni odnose i na prvosveštenika Isusa Hrista. Prvi iskaz da je prvosveštenik postavljen za ljude, a drugi da je prizvan od Boga. Već je u prethodnoj glavi, u 15. stihu, rečeno da je naš prvosveštenik Gospod Hristos prema nama milostiv, jer je sam on kao čovjek iskusio sve ljudske nevolje. I on se javio kao jedini istiniti prvosveštenik, ali na smrti pogibao svima lažnim bogovima i njihovim žecima. Hristos je posrednik i kao takav sveštenik koji posreduje, veliki prvosveštenik, on mora stajati sa ljudskom zajednicom u organskoj cjelini i uvijek imati u vidu da je on onaj koji vrši ne svoj posao, nego djelo velikog vječnog arhijereja Hrista Spasitelja. Čovjek mora biti i član te blagoslovene zajednice koju sveti apostol Pavle naziva svetom, jer su i njeni članovi sveti, to jest carsko sveštenstvo, i time se ispunjava prvi uslov. Dalje, svaki se sveštenik postavlja za ljude na služenje Bogu. To je drugi uslov i zahtjev za legitimno sveštenstvo. Prvosveštenik je postavljen za ljude, jer posreduje između ljudi i Boga. On je zastupnik ljudi pred Gospodom. To naravno ne može čovjek postati sam svojim pravom, svojim znanjem i svojom snagom. Već na tu službu on mora biti postavljen, i to autoritetom koji ima pravo na to, a to je Bog, i po blagoslovu Božjem on postaje prosveštenik. To postavljenje od strane višeg autoriteta, to je treći znak za pravog sveštenstva. Time je isključeno postavljenje od ljudi, od ljudske zajednice, jer je takvo postavljenje protivno ideji sveštenstva. Prvosveštenik je postavljen za ljude na služenje Bogu, čitamo u ovim stihovima početnim. To jest u stvarima koje se tiču odnosa ljudi prema Bogu. Time je određeno prvosveštenikovo područje rada i cilj za koji je postavljen. Taj odnos čovjeka prema Bogu poremećen je grijehom. Bog postavljanja posrednika ili sveštenika daje mu zadatak da bi prinio žrtve za grijehe narodne, kako je bilo u Starom Zavjetu. A starozavjetni prvosveštenik je morao najprije prinijeti žrtvu za sebe, da bi sebe očistio od grijeha i učinio dostojnim prinošenja žrtve i ulaska u svetinju na svetinjama. Sam čovjek nikada ne bi mogao zadovoljiti Božju pravdu, jer nije jednak Bogu. Proroci su često to naglašavali, da sama žrtva po sebi nije čista, nego da je Bog taj koji želi da je milije čisto srce i predanost Bogu, i da će se tek novom savezom dobiti oproštenje grehova. U 4. stihu kaže: i niko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego prizvan od Boga kao i Aron. Evo, znajući da je prvi prvosveštenik u Božijem izraelskom narodu bio Aron, brat proroka Mojsija, apostol Pavle upoređuje Hrista kao nekad što je bio Aron koji je bio prizvan za prvosveštenika. I tu starozavjetnu skiniju, odnosno crkvu, hram, stvorio je Bog i postavio je za prvog sveštenika Arona preko bogovica Mojsija, koji je činio ono što mu Gospod saopšti na Sinaju. A i dalje u njegovom životu i stvaralaštvu on čini sve dejstvom Božim. Tako je on, a i svaki drugi čovjek, saradnik Boži. I pozvan je da učestvuje u Božjem stvaranju koje stalno traje. To stvaralaštvo, to lično usavršavanje u upodobljavanje Bogu trajno i nema mu kraja ni u vječnosti. I u tom oblagodaćenom osjećanju saznajemo da smo prizvani od Boga kao i Aron. I u tom prizivu nikada se ne smije pasti u očajanje. Šta je bio zadatak prizvanog i od Boga određenog za prvosveštenika Arona? Zašto je Bog baš njega izabrao? Da svjedoči u ime Božije, da se Izraelci preduju ovoj radosti u Gospodu, očekujući dolazak vječnog prvosveštenika, čiji je on praobraz kao prvosveštenik po svetim ocima. To je bio razlog i zadatak zašto je Aron bio prizvan. Razumjeti ulogu Aronu upravo znači odgonetnuti, odnosno poznati Božju namjeru i domostrojno zavjetne crkve i u njoj vječnog prvosveštenika Gospoda Hrista. Aron kao prvosveštenik zaista nosi u sebi nešto vječno i neprolazno. Nosi sličnost Boga i čovjeka sa pokazanom Božjom stvaralačkom ljubavlju. I on je nosilac vjere u jednoga Boga, u moru mnogoboštva onoga vremena i lične ogrehovnosti svakog čovjeka. I zato sveti apostol naročito naglašava da niko sam od sebe ne prisvaja tu čast i taj poziv, odnosno priziv, nego je prizvan od Boga kao i Aron. Zato će i nastaviti u 5. stihu i reći: tako i Hristos ne dade sam sebi slavu da bude prvosveštenik, nego onaj koji mu reče: Sin moj jesi ti, ja te danas rodih. Ovdje apostol Pavle pravi poređenje između starozavjetnog sveštenstva po činu Aronovom sa prvosveštenikom Hristom i sa njegovim prvosveštenstvom po činu Melkisedekovom. Svaki prvosveštenik se u Starom Zavjetu bira između ljudi, to je stoga što on postavlja za služitelja Bogu, da bi mu prinosio darove i žrtve za grijehe svoje, a i za grijehe narodne, jer je on podložan grijehu kao i narod. U osnovnim crtama mi to nalazimo i u Gospodu Hristu, kao istinitom prvosvešteniku. Svoj prvosvešnički priziv dobio je od samog Boga, što apostol dokazuje ubjedljivim riječima koje je pozajmio iz Salama: Sin moj jesi ti, ja te danas rodih. a zatim će odmah i dodati: ti si sveštenik vavijek po činu Melhisedekovu. Pod riječima ja te danas rodih treba razumjeti vječno rađanje sina od oca, kao što uči naša crkva. Shodno dijelima apostolskim u 13. glavi, pod rođenjem, riječ je o vaskrsenju Hristovom iz mrtvih, koje je drugo rađanje. A pod riječu danas podrazumijeva se vječnost, jer je pred Bogom 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina. To znači za Boga vrijeme ne postoji, jer je on bez početka i bez kraja, pa je u tom smislu izgovorena ova riječ danas. Apostol sada i sa druge strane pokazuje prednost Hristovu nad Mojsijem, o čemu smo govorili u prethodnim glavama, jer Mojsije bješe veran u svemu domu njegovom kao sluga, čitamo u poslanici za svjedočanstvo onoga što je imao da se kaže. Mojsije je dakle bio sluga, a Hristos je sin, sin Boži, a Mojsije je bio sluga Boži. Mojsije je bio u domu, to jest pripadao je kao dio tome domu, a Hristos je stajao iznad toga doma. Bio je poglavar njegov, koji mu je kao sin i pripadao. Vjernost koju je Mojsije pokazivao u domu Božijem bila je samo vjernost jednoga sluge, jer mu je bila povjerena služba da svjedoči i da kao istinito potvrđi ono što je Bog htio da objavi narodu izraelskom. On je mogao sagledati to svjedočanstvo, jer je Bog govorio preko njega. On je i tako sticao vjernost i poslušanje, kako njega prema Bogu, tako i naroda prema Bogu i njemu. I on je u starozavjetnoj crkvi zauzimao otprilike ono mjesto koje su apostoli zauzimali u novozavjetnoj crkvi. Što se tiče Hristove službe prvosvešteničke, tako ni on sam sebi nije dao slavu da bude prvosvešteni, nego je to učinio Bog Otac, koji je kroz Sina, riječ i u Duhu Svetom je dao Sinu da bude svjedok te Božje istine i nosilac te slave koja je data. On kao čovjek nije sam sebe poslavio u ovu službu, nego svojim blažanstvenim činom on i čini ono što je potrebno radi čovjeka. Nadalje u 6. stihu ove glave sveti apostol piše: kao što i na drugom mjestu veli, ti si sveštenik vavijek po činu Melhisedekovu. Starozavjetno sveštenstvo je praslika prvosveštenika Hrista, kao i novozavjetno sveštenstva ustanovljenog Gospodom Hristom. 10 vjekova prije spasitovog opljećenja prorok i car David prorokuje o vječnom prvosvešteniku po činu Melhisedekovu, jer ovaj stih je pozdravljen iz psalama cara Davida. Taj vječni prvosveštenik Melhisedek je prinio na žrtvu samog sebe i na čudesan način objedinio u činu žrtvu prinošenja, žrtvu i žrtvu prinositelja. On je, da tako kažemo, na jedan neiskazan način pokazao obrazac novozavjetne svešteničke službe, i to nerukotvorenu skiniju, s tim što je ušao jednom za svagda u svetinju na svetinjama. A na 6 stoljeća prije Hrista veli sveti prorok Zaharija: jer će on sagraditi crkvu Gospodnju i nosit će slavu, i sjedeći i vladaće na svom prestolu, i bit će sveštenik na prestolu svome, i svijet mirni bit će među objema. Tog istog prvosveštenika opustio apostol Pavle i predočava ga adresatima poslanice Jevrejima kao novog Adama, jer stari Adam je po prizivu bio sveštenik u raju, čiji je cilj bio da prinese svijet i samoga sebe Gospodu, a da kao uzdare dobije život vječni. Kako je Adam postupio nesveštenički da bi došao do oboženja nasilno, u Hristovom prvosveštenstvu vidimo pak popravljanje toga stanja, odnosno Adamovog promašaja. I vrhunac je nađen u Hristovom prinošenju samoga sebe na krsnu žrtvu one noći kada je bio predan za živo svijeta, kada je sam sebe predao za živo svijeta. Dakle, u novozavjetnoj crkvi ne postoji drugo služenje osim Hristovog. Zato je u novozavjetnoj crkvi jedinstvenost i jednost Hristovog svešteničkog služenja u punom i pravom smislu te riječi. Samo je Hristos, dakle, prvosveštenik Novog Zavjeta, jedini poslanik između Boga i ljudi, i svi ljudi su sveštenici na osnovu činjenice da su svi ljudi stvoreni po Božjem liku, obnovom i konačnosti svetim tajnama, krštenjem i svetim miropomazanjem. Oni su postavljeni na službu Gospodu, to jest oni su carsko sveštenstvo, narod sveti, što govori riječ Božja. Otuda oni nastavlja dalje u 7. stihu i piše: on dade u zemaljskoga života svojega sa silnim vapajem i suzama prinese molitve i prozbe onome koji je mogao da ga spase od smrti i bio uslišen zbog pobožnosti svoje. Dakle, kaže on, u dane zemaljskoga života svojega, jer je i Hristos kao nekad Aron postavljen za prvosveštenika, uzet je iz naroda i postavljen na služenje Bogu, to jest da prinese sebe na žrtvu za grijehe naroda. Pošto apostol Pavle prelazi na konkretno Hristovo žrtvovanje sebe, on ima i u ovom žrtvoprinošenju ona ista dva razloga koje je imao i starozavjetni prvosveštenik. Prvi, da je postavljen za ljude, a drugi da je postavljen od Gospoda. Time je ispunjen prvi uslov, a zatim i u bogočovjeku i njegovom bogočovječanskom ličnošću u potpunosti ispunjen i drugi, to jest da je postavljen za ljude na služenje Gospodu. Ovdje u 7. stihu apostol ima u vidu gecimansku molitvu Hristovu upućenu nebeskom ocu radi izbavljenja od prestojeće čaše stradanja. Bio je uslišan zbog pobožnosti svoje, ne u smislu svog tjelesnog oslobođenja od smrti, jer je on dobrovoljno došao radi te smrti, nego u smislu što mu je od Boga poslan anđeo Boži da ga kao čovjeka krijepi na ovaj podvig stradanja. I ta gestimanska molitva svima poznata, ali da je ponovimo, glasi: Oče, kako bih htio da proneseš ovu čašu mimo mene, ali ne moja volja, dakle po čovjeku, nego tvoja neka bude. I javi mu se anđeo s neba krijepeći ga, piše sveti evanđelist Luka. Hristos Gospod ne samo da se nije sam proslavio i uzdigao za prvosveštenika, nego je unizio sebe primivši čovjekčansku prirodu i bijaše poslušan i pokoran svome ocu do krajnosti. I upravo zbog te svoje uniženosti i velike poslušnosti bio je proslavljen i zaslužio je to prvosveštenstvo, tu prvosvešteničku službu. Iako bijaše sin, preko stradanja nauči se poslušnosti, nastavlja u 8. stihu. Da bi sveti apostol bolje pokazao kako je bila velika poslušnost Hristova Bogu, on odmah u početku naročito ističe da je Hristos sin Boži. Pa iako je bio sin Boži, prema tome pozvan za slavu i proslavljenje, on je ipak bio djetinski odan i poslušan Bogu Ocu. I pokazavši se savršen, postane svima koji su mu poslušni uzrok spasenja vječnoga, narečen od Boga prvosveštenih po činu Melhisedekovu. Nastavlja dalje. Svojom poslušnošću i odanošću Hristos je postao i po svojoj čovečanskoj prirodi punota čovjekoljublja, to je savršen. I čovjek je u njemu došao do svog cilja, za koje je prvobitno uopšte bio stvoren. Budući da je kao čovjek savršen, Hristos je svojom službom prvosvešteničkom na nebu postao uzrok vječnog spasenja za sve one koji mu se s vjerom pokoravaju i idu putem njegovi, jer on za njih moli i sve te vrline i blagodat i ustanavljava sve tajne u crkvi koje ih čine blaženim i svetim. I iz ovoga možemo zaključiti da bez Krista i nema spasenja. Tako sjedinjenje u licu Gospoda Hrista tri karakteristične crte prvosveštenstva: prva je božansko prizvanje, saosjećajna ljubav prema ljudima po tijelu i čovječanskoj duši i žrtvo prinošenje sebe za njih pred Bogom. To je sabrano u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, te tri karakteristike. Iako se ima u vidu ovdje da njegova prvosvećenička služba koja kulminira u njegovoj sebe prinijetoj žrtvi za sve ljude voljom oca i sredstvom Duha Svetoga, vidimo da krsno stradanje Hristova za ljude i ono koje se javlja kao velika žrtva, da kažemo tako, umilostivljenja. I zbog toga je važna ova žrtva koju je Hristos učinio za cijel rod ljudski. I Hristos Gospod, usavršivši se svojom poslušnošću i stradanjima, postaje uzročnik vječnog spasenja za sve one koji u njega vjeruju. Stoga je već u Starom Zavjetu od Boga oslovljen i nazvan prvosveštenikom, i to po redu i po činu Melhisedekovom. Dakle, sam ga je Bog prizvao i proglasio prvosveštenikom. I njegova služba je da se moli i postriđuje za ljude kod Boga i da ih tako privodi spasenju. Ovo do sada, poštovani slušalci, bilo je poglavlje o, kako smo rekli, jednoj od najvažnijih tema ove poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla, a to jeste učenje o velikom prvosvešteniku Hristu, koje je i osnovna tema ove poslanice Jevrejima. Od sljedećeg stiha apostol Pavle će početi jedno poučno izlaganje o usavršavanju u vjeri Hristovoj, o mličnoj i jakoj hrani koja je potrebna svim vjernim na različitim stupnjevima duhovnog usavršavanja. Također će i čitava sljedeća šesta glava biti nastavak ove teme i ovog odjeljka, tako da ćemo do kraja emisije posvetiti se tumačenju tog odjeljka o usavršavanju u vjeri Hristovoj, koja je sigurno potrebna za sve one koji vjeruju, koji slušaju riječ Božju. Posle ovog odjeljka u ova nekoliko stiha i u sljedećoj šestoj glavi, pisac poslanici se ponovo vratiti i spominjati sveštenstvo Hristovo po rijedu Melhisedekovu, to u sedmoj glavi, koju ćemo također u sljedećim emisijama tumačiti. Ali prije nego što pređe na dalje izlaganje ove važne teme, on umeće ovaj poučni dio ili govor, paranetski, što bi tumači rekli. Povraćajući se na riječi iz 110. psalma o sveštenstvu Hristovom po činu Melhisedekovom, apostol dolazi na glavnu misao svoje poslanice i prelazi na dokazivanje prenosti Hrista novozavjetnog prvosveštenika na sveštenicima i prvosveštenicima crkve starozavjetne. Ali prije toga apostol hoće da se osvrne na svoje čitaoce koji ne stoje na visini na kojoj bi trebalo da budu, jer riječi da je Hristos prvosveštenik po činu Melhisedekov imaju duboko značenje i važno za hrišćansku nauku. I njegovi čitaoci, nažalost, kao da nemaju duhovnog razumijevanja za tako duboke i važne istine, i skoro da je potrebno da im se kao učenicima ponovo predaju početni elementi hrišćanske nauke, iako su oni već dugo hrišćani. Stoga i sveti apostol najprije kori, što ćemo vidjeti iz nekoliko stiha, što su zaostali u vjeri, i opominje ih i hrabri da budu čvrsti i postojani u vjeri Gospodnjoj, koji je pravi prvosveštenik, i to po činu Melhisedekovu, i uvijek u toj nadi on i krijepi i hrabri sve oni koji slušaju. I zato je po svetim ocima i ubacio ovaj poučni govor između ove veoma važne teme o Hristu kao vječnom prvosvešteniku po činu Melhisedekovom. I tako u 11. stihu piše: o tome bismo imali govoriti mnogo, ali teško je objasniti, jer ste postali nemarni za slušanje. Imajući pred sobom Božije zadatke preko njegovog svetog evanđelja, apostol Pavle ima mnogo da kaže o sveštenstvu Hristovom po činu Melhisedekovu. Uz to teško je izlagati adresati ove poslanice jer su postali nemarni u slušanju, kako čitamo kod svetog apostola Pavla. Nemarni su u slušanju riječi Božije. Ne samo što su postali nemarni, nego je oslabila i njihova sposobnost da shvataju istine hrišćanskog učenja i vjere. Takvi ranije nisu bili, imali su više revnosti. Vrhunac je Božje čovjekoljublja i to da postanemo djeca Božja, a roditi se od Gospoda Boga i postati sin Božji, živjeti životom u Božjem svijetu, znači živjeti sa Božjom istinom i ljubavlju i Božjom pravdom. Dakle, sa svim onim što je Božje, svim što je savršeno i što je vječno. I to je sve teško za palestinske judeo-hrišćanje, jer još se nisu rastali sa starim učenjem i navikama koje su pratile i pretke njihove. Hrišćani ne pripadaju sebi, ni u ovom, ni u onom svijetu. Nisu svoji, nego su Hristovi. A kada su Hristovi, onda su djeca Avramova, znači duhovna djeca njegova, a to su oni koji vjeruju u obećanje Avramovo, u Mesiju, Hrista. Kao što je Avram vjerovao i uračuna se u pravdu vjerovanje njegovo, o čemu ćemo čitati u 11. glavi poslanice Jevrejima. Jer vi koji bi po godinama trebalo da ste učitelji, nastavlja dalje u 12. stihu, opet treba da se učite početnim osnovama riječi Božijih. I takvi postadoste da vam treba mlijeko, a ne jaka hrana. Iako su oni koji su slušali u poslanicu i čitaoci njen već duže vremena hrišćani i dugo bili poučavani u hrišćanskim istinama, moglo bi, već i trebalo bi da budu učitelji drugima. Ipak oni su napredovali malo, čak nisu ni onoliko koliko bi trebalo, nego su neki nazadovali. I sada bi trebalo i bilo potrebno da ih kogod popet pouči u početnim osnovama, istinama hrišćanske nauke. Postali su takvi da im treba ponovo davati mlijeko, a ne tvrdu hranu. Svojim nazadovanjem u vjeri postali su kao mala djeca kojima još treba mlijeka, a ne tvrda jača hrana, kako to apostol Pavle kaže. Tako i kao tjelesno uzdrastanje što potrebuje različitu vrstu hrane, tako i duhovno uzrastanje. Počinje se rođenjem u Hristu, pa se nadalje raste tim rastom Božim, postepeno u čovjeka savršenu mjeru rasta punoće, to jest visine Hristove. Svako dobro u duhovnom uzrastanju ima svoju naročito duhovnu hranu. Za duhovnu odojčad je duhovno mlijeko ta početna i nježna hrana, a za sljedeće doba usavršavanja potrebna je i jača hrana. I o tome sveti apostol Pavle hoće da kaže i govori, da nekima treba mlijeko, a ne jaka hrana.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
U posljednja dva stiha, 13. i 14. pete glave poslanice Jevrejima, apostol kaže: jer koji god se hrani mlijekom, neiskusan je u znanju pravednosti, jer je dijete, a jaka hrana je za savršene, čija su čula navikom izvježbana za razlikovanje i dobra i zla. Čovjek ne može biti duhovni hranitelj čovjeku, jer ne može biti spasitelj čovjeku od smrti i ono što je smrtno. Zato i samo pjevac kaže: ne nadajte se u sinove ljudske, jer u njima nema spasenja, rekao je samo pjevac. Kao bogolikom biću čovjeku je potrebna bogolika hrana, ona počinje od osnovnih istina vjere, pa tako ulazi u svu božansku i vječnu hranu nebesku. I tu nebesku hranu može dati samo Gospod Hristos. I on je pobjedio smrt i ono što je smrtno i osigurao čovjeku besmrtnost i besmrtno. Zato su se hrišćani hrane, žive i misle njime i sve mjere sa njim. Zato je sveti apostol s pravom poredio svoje adresate s onima kojima je još potrebna mliječna hrana. A kada je tako, oni još nisu spremni da im se govori o pravednosti. Još su neuki i nedorasli, jer ne mogu razlikovati dobro od zla. Isto takvi su i oni koji dolaze iz vjere u Hrista, a nisu svim srcem i svom dušom ušli u pitanja domostroja spasenja i Hristovog dolaska u svijet. Ta jaka hrana je, kako on kaže u 14. stihu, za savršene, to je za odrasle, koji su izražavali svoje duševno osjećanje i razvili svoje moralno prosuđivanje da mogu razlikovati dobro od zla. Tako je jaka hrana podobna za odrasle, to je savršene, čemu je popravljanje ličnog života u mnogome važna vrlina. Ta nauka, ta hrana o kojoj apostol Pavle govori, to je nauka nova pod suncem. To je nova zapovijest koju Bog čovjek daje svakome ko u njega povjeruje i hrani se njime. Ta nova bogočovječanska hrana čini novi zavjet vječno novim, a čovjeka vječno novim čovjekom. Stoga je i važno čitati ove riječi svetog apostola Pavla i uvijek im se vraćati, da i oni koji misle da su savršeni, da su daleko stigli, da uvijek budu svjesni toga koliko su oni pred Hristom mali, koliko su pred Gospodom jednaki svim onim ljudima. Naravno, kao što i sam apostol Pavle kaže, jaka je hrana za savršene, to je odrasle, a za neiskusne i za one manje savršene je mliječna hrana, ali u svakom svom trenutku hrišćani su prizvani na to da budu svjesni kolika je važnost hranjenja sa tom Božjom hranom, sa tom naukom koja duši čovjekovoj prija i koja oplemenjuje i dušu i tijelo. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, sa ovim 14. stihom mi završavamo 5. glavu poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla i ovaj odjeljak koji smo otpočeli o kratkom pouci svetog apostola o usavršavanju vjeri Hristovoj, nastavit ćemo i u sljedećoj emisiji u tumačenju 6. glave, da bi posle ovog odjeljka opet se vratili na onu veliku glavnu temu ove poslanice o Hristu prvosvešteniku po činu Melhisedekovom, koji je veći od sveštenika starozavjetnih, Levijevih, koji je vječni prvosveštenik Novog Zavjeta, i govorit ćemo o toj činjenici koju sveti apostol Pavle, kao što vidimo, želi da naglasi u ovoj poslanici. Mi vas, uvaženi slušaoci, pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetoga apostola Pavla. Ostajte do slušanja, s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.